дом творчасці часоў вялікага тэрору, заканчэнне. Пагладжваючы свае боцманскія вусы, стары Артур нібы вярнуўся ў тую эпоху і, здавалася, ўжо зусім не зважае на мяне і на дыктафон, уваскрашаючы ў памяці сваю падблонь.
Я памятаю там нават яшчэ цішку Гартнага. На другім паверсе займаў пакой з сынам Алегам, з дачкой Алесь Дудар. Там проводзіў сваё апошняе лета перад апошнім арыштам. Сумны такі быў, праўда, ўсё, ну, гуляў трохі ў валейбол, але адчуваў, што вось-вось яго зноў пацягнуць. Ён спадзяваўся, напэўна, ну, як старэйшыя гаварылі паміж сабою, я чуў, што спадзяваўся там адседзіцца. Але... Забіралі адтуль непасрэдна, забралі. Я ўжо не памятаю, каго раней, каго пазней, але адтуль непасрэдна забралі Андрэя Александровіча. Гэта было на маіх вачах. А там пісьменнікі сабраліся, там рэчка такая невялікая, Цітаўка, па-моему, завецца. А калі быў такі, заточка такая была на тэрыторыі дома творчасці адпачынку. І пісьменнікі, яны ўсе былі даволі маладыя яшчэ, наважыліся там рыбу сеткай лавіць. І от Андрэй Александровіч пайшоў, сам хадзіў там па гэтым па балоцістай, па тваністай заточцы. І, як я памятаю, на нагах у яго былі, як іх назваць, такія летнія раней насілі белыя пантофлі, такія летнія. Парусінавыя, ці што вот такія, чы з зубным парашком чысцілі. От проста ў іх ён хадзіў, каб не параніць ногі. І тут якраз його паклікалі, і все, ён знік. А пазней адтуль був взяты Нікола Федарович. Ми вже діти, подлетки, ми вже ведали, що таке Іосиф Виссарионович. Тому що на наших вишах усе робилося. І це зовсім не вірю, коли говорю, що от вірили ще так. Это... Нічого не вірили, просто пристосовувалися. І моє покоління, це амаль... цалкам пакаленні прыстасаванцу.
Не было ў іх ніякага шчаслівага дзяцінства, і ўсе кінахронікі з усмешкамі і гімнастычнымі пірамідамі хлусяць. І чым далей пераносіўся ў сваё дзяцінства Артур Вольскі, тым больш старэчым і збянтэжаным рабіўся ягоны твар. На маё наіўнае пытанне, ці можна было за каго-небудзь заступіцца, стары Артур паглядзеў на мяне крыху збянтэжана і стомлена вымавіў: «Ты нават не ўяўляеш, які гэта быў страх». Я насамрэч не ўяўляў, толькі ведаў і не з кніжак, а ад роднай бабулі. Мая бабуля па бацькавай лініі Кацярына ў канцы 30-х жыла ў Крамлі, нават на адной лесвічнай пляцоўцы з Міхаілам Калініным. Яе першы муж быў чырвоным камандзірам. Калі ў войску пачаліся чысткі і ўслед за Тухачэўскім ды Ўбарэвічам пачалі знікаць ніжэйшыя камандзіры, баба Каця працягвала сябраваць з яшчэ нявысланымі жонкамі ворагаў народа і была неаднойчы бітая за гэта сваім мужам. Каб пераходзіла тут жа на іншы бок вуліцы, не ўздумала нават павітацца, нават у вочы не глядзі, інакш пагубіш і мяне, і сябе. І ён такі дамогся свайго. Пры сустрэчы з сяброўкай, з якой яшчэ ўчора хадзілі ў кіно на весёлых ребят, бабуля адварочвалася, ішла ў іншым кірунку, рабіла выгляд, што не заўважыла. І гэта адзінае, што не давала ёй спакою да самай смерці. Мая, дачка паэта Міхася Клімковіча, аўтара тэксту да гімну БССР, таксама ў той час адпачывала з бацькамі ў падблоні. паўтараючы фразу пра хорошыя часы, яна, наколькі я зразумеў, спрабавала пераканаць не мяне, а толькі сябе.
Прыязджае машына з інкавідістамі, якімі там, ну, быццам у штатскім, прыходзяць, а людзі сядзяць там на лавачцы і пытаюцца, а дзе Александрович? Пытаюцца жанчыны: Славік, дзе папа? А папа пашоў рыбу лавіць. Ну, позови папу. Славик бежит за папой, приходит папа, босый, в закатанных штанах, с водой, с рыбой. А ей накажут: пройдемте. Выводите его, сходите в машину, и все, и человека нема. Я сама это ничего не бачила. Дети, разумеется, мы не бачили. У нас было дома, что батька так само себе горло перерезал, коли бачу, что будет ему дренно. И я так само не видела. Папа в больнице, мама сказала. А я, ну, за сестру гляжу, и все это. Конечно, такие узрал, что не надо, что и запомнилось. Потом уже война запомнилась далее, коли пришли през нее. А там, там хорошее было. Каждую неделю приезжали письменники, а так женки с детьми гуляли. Часы были хорошие. Коли не ведать все этого страха, який тогда был. Детям это было все так легко.
Той дзень, калі я ехаў у Падблонь, быў пахмурны, не да белых штаноў. Мая машына нібы наўмысна не завялася. У электрычцы з магнітафону суседняй кампаніі гучала брыдкая расейская папса дня сённяшняга. Але і без дадатковага маскараду Падблонь захавала для мяне, пасля ўсяго пачутага, сваю страшнаватую ауру. Дарма, што былая сядзіба расейскага чыноўніка цяпер увайшла ў межы гораду Мар'іна-Горка. Дарма, што яе галоўны дом злучаны сілікатнаю прыбудоваю з асноўным санаторскім корпусам. Тут цяпер дзіцячы рэабілітацыйны санаторый. За высокім берагам рэчкі Цітаўкі, парослым векавечнымі дрэвамі старога парку, чырвоны фасад з неагатычнымі вежамі прымусіць спыніцца кожнага выпадковага падарожніка. Былая дача расейскага міністра шляхоў зносін Макеева пасля шэрых райцэнтраўскіх пабудоваў выглядае ледзь не старадаўнім замкам. Нават паўразбураныя скульптуры піянераў і школьніц пасярод пляцовак можна было спісаць на няўдалы густ яго благароддзя. Пад Блоні ўсё засталося такім, як у расповедзе колішніх дзяцей 30-х гадоў. І парк, і прыгожая затока, і утульны стук колаў на чыгуначным мосце праз Цітаўку. Адсюль з-за дрэваў не бачна, што там робіцца паза раем. Я прысеў на лаву пад старою ліпаю і назіраў, як гуляюць дзеці з паталёгіяй апорна-рухальнай сістэмы. Хворыя на цэрэбральны паралюш, паліяміліт ды розныя скаліёзы. Сярод падобных сабе, такіх самых небаракаў, яны не адчуваюць сваёй інакшасці. Дурэюць, смяюцца. Яны шчаслівыя, як былі шчаслівыя і тыя дзеці, што жылі ў гэтых мурах да вайны, тым самым дзіцячым шчасцем, якое не залежыць ад эпохі за плотам ці ад хваробы. Паўз мяне прайшоў задуменны хлопчык гадоў 10 на мыліцах, пацыент санаторыю, былой дачы расейскага міністра, былога інтэрнату Маргінагорскага тэхнікуму, былога дому творчасці пісьменнікаў, былога вайсковага шпіталя. Наўрад ці гэты хлопчык ведае, што на месцы ягонага ложка магчыма тварыў Пятрусь Броўка, ці Глебка, ці Крапіва. Здрада не давала спакою маёй бабулі да самай смерці. А ці магу я такое сказаць пра нешматлікіх падблонскіх пісьменнікаў, якім удалося перажыць увесь той сталінскі жах? Ці спрабавалі яны з салідарнасці падтрымаць адзін аднаго, калі не публічна, дык хоць тихім словам пры вогнішчы, хоць запіскаю ў стол, хоць поглядам у вочы арыштаванага пры развітанні. На жаль, такіх сведчанняў у мяне няма, як няма і сведчанняў, што нешта не давала ім спакою да самай смерці. Наадварот, страх альбо жаданне быць усім дыктавала іншы сцэнар паводзінаў: «Няхай цябе, абы не мяне». Седзячы часам у белых штанах за куфлем піва, я ніколі не забываю, дзе знаходзіцца Алесь Юркоіць. Абсалютнае зло нікуды не падзелася. Ды ўсё ж наш час адрозніваецца ад таго. Пра кожную несправядлівасць мы можам крычаць у СМІ, хадзіць на судовыя працэсы, рабіць розгалас па свеце, пакідаючы надзею нашым дзецям. Зло канчаткова не пераможа. Thank you.